Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovo su vijesti dana u utorak 14. jula ili srpnja 2015. Narodna skupština Republike Srpske danas odlučuje da li će biti raspisan referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je prijedlog entitetskog predsjednika Milorada Dodika. Zabrinutost zbog najave referenduma izrazilo Upravno vijeće za provedbu mira, delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini kao i ambasadori više zemalja. Oni ocjenjuju da bi ovaj referendum predstavljao fundamentalno kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir.
Duboko smo zabrinuti u Europskoj uniji da bi predloženi referendum mogao predstavljati neustavan pokušaj da se potkopaju i oslabe i time bi predstavljao direktnu prijetnju suverenitetu i sigurnosti zemlje u cjelini.
264 rudara sve tri smjene rudnika uglja Mramor iz sastava rudnika Kreka odbija napustiti jamu dok ne prime junsku platu, regres i potvrdu o uplati doprinosa, iz rudarskog sindikata poručuju.
Ovi ljudi ne trebaju pod zemljom, mi ćemo sve uraditi da se ova agonija prekine. Mi ove ljude trebamo na zemlji.
Na vanrednoj sjednici je organizacioni odbor za obilježavanje 20 godina genocida u Srebrenici analizirao incident tokom komemoracije žrtvama.
Organizacioni odbor najoštrije osuđuje napad na premijera Vučića koji je od strane porodica žrtava genocida primljen sa dostojanstvom koje pristoji visokim zvaničnicima bez obzira iz koje oni zemlje došli.
Sinoć su se u Sarajevskoj opštini Vogošća sukobili navijači Sarajeva i Poljskog Leha, klubova koji se večeras sastaju na stadionu Koševo u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona. Epilog 18 povrijeđenih.
7 pacijenata državljani Poljske, a 11 pacijenata su državljani Bosne i Hercegovine. 3 pacijenta su teško povrijeđena i oni su zadržani na daljem liječenju.
Iz svijeta, Iran i 6 svjetskih sila postigli istorijski sporazum o nuklearnom programu koji bi omogućio ukidanje sankcija Teheranu u zamjenu za ograničenje nuklearnog programa ove zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritikovao sporazum koji su postigle svjetske sile i Iran i naveo da je to teška greška istorijskih proporcija. Grčka do predviđenog roka je ponovo propustila da vrati i drugu tranšu duga Međunarodnom monetarnom fondu, izjavio portparol MMF-a Gary Rice. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske danas razmatra prijedlog entitetskog predsjednika Milorada Dodika za raspisivanje referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prije toga poslanici su odbacili prijedlog opozicije da se održi posebna sjednica o radu elektroprivrede povodom najavljivanih viših cijena električne energije. O raspravi povodom prijedloga o raspisivanju referenduma iz Banja Luke informiše Milorad Milojević.
Gotovo sat i po vremena predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govorio je o razlozi zbog kojih bi trebalo održati referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u tom entitetu. Zakoni o sudu i tužilaštvu BiH neustavno i nezakonito su nametnuti, a osnov toga je što Republika Srpska, a ni Federacija Bosne i Hercegovine nikada nisu donijeli odluku o prenosu nadležnosti u oblasti pravosuđa na državni nivo, ističe Dodik. Veliko je nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva BiH, a kao primjere Dodik je istakao i posljednja dešavanja oko Nasera Orića, te neprocesuiranje ni Atifa Dudakovića i druge slučajeve. Ni strukturalni dijalog nije dao očekivane rezultate, navodi Dodik.
Odluka na referendumu će biti snažna preporuka i obaveza svim predstavnicima političkom životu u Republici Srpskoj i onima koji su u Bosni i Hercegovini iz Republike Srpske za političko djelovanje. Tu je i odgovor onima koji uporno traže šta poslije. Ne radi se ovdje šta poslije. Ovdje se radi o danu kada se održava referendum kojim će se reći da i ne, a poslije se sve zna. Republika Srpska treba, ukoliko nema dogovora o pitanjima koji su naznačeni u zajedničkoj izjavi predsjednika Republike i Catherine Ashton, onda Republika Srpska treba da pristupi donošenju zakona o odbacivanju bilo kojih odluka suda i tužilaštva na prostoru Republike Srpske.
Opozicija je i dalje uvjerena da od referenduma neće ništa biti. Poslanik SDS-a Vukota Govedarica postavio je pitanje Dodiku kako je moguće da sada traži referendum o zakonima koje je njegova stranka podržala prije 10 godina u državnom parlamentu.
Vi nas opet uvlačite u jedan referendum za koga ja odgovorno tvrdim jer vidim iz ovih papira da ga neće biti. Ali ako ćete ga završiti, onda ćemo vam postaviti naravno još određena pitanja. Da li će pravosudni organi institucije Republike Srpske uskratiti svaku vrstu podrške bilo kakvim aktivnostima koje provode bezbjedonosne agencije i druge službe po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine? Da li će kazneno-popravne institucije Republike Srpske otpustiti lica koja izdržavaju kaznu zatvora na osnovu presuda suda Bosne i Hercegovine? I da li će ti postupci biti obnovljeni pred sudovima Republike Srpske? Ako bilo ko pokuša da spriječi održavanje referenduma, gospodine predsjedniče, šta ćete da uraditi?
Ukoliko Narodna skupština da podršku održavanju referenduma, očekuje se da bi mogao biti održan najkasnije u narednih 6 mjeseci od dana usvajanja odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Rasprava o referendumu i mogućnost njegovog održavanja izazvala je negativne reakcije u međunarodnoj zajednici, posebno u misijama i ambasadama sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. Reagovale su članice Vijeća za provedbu mira, dok su šef delegacije Evropske unije, ambasadori i predstavnici ambasada SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije otputovali u Banja Luku kako bi i na taj način iskazali svoju zabrinutost. Ranije su javnosti uputili zajedničku izjavu osuđujući namjeru o održavanju referenduma. Pripremila Dženana Karabegović.
Potpisnici izjave navode kako su svjesni da postoje problemi u vezi sa sudskim i tužilačkim sistemom u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, ali da je strukturalni dijalog o pravosuđu postigao značajne rezultate u pogledu procesuiranja ratnih zločina i utiranju puta apelacionom sudu na državnom nivou. Navodi se i da se želi raditi zajedno sa vlastima na svim BH nivoima kako bi se pravosuđe osnažilo, bilo nezavisno i nepristrasno. Zora Stanić, portparolka Europske unije u BiH.
Duboko smo zabrinuti u Europskoj uniji da bi predloženi referendum mogao predstavljati neustavan pokušaj ne da se reformišu, nego da se potkopaju i oslabe i time bi predstavljao direktnu prijetnju suverenitetu i sigurnosti zemlje u cjelini. To ne može biti tolerisano. Posljednje što Bosni i Hercegovini treba jeste nepotrebno sukobljavanje koje bi oslabilo, a ne podržalo naše partnerstvo i reforme za koje se slažemo da su neophodne.
U izjavi koju potpisuju šef delegacije Evropske unije u BiH te ambasadori i predstavnici ambasada SAD-a, Njemačke, Francuske i Italije se navodi i da bi planirani referendum ozbiljno naštetio putu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, time što bi doveo u sumnju sposobnost BiH da usvoji obavezujuće pravne sporazume koji bi se poštovali u cijeloj zemlji. Zbog toga se vlasti Republike Srpske pozivaju na odgovornost, dijalog i saradnju, te se od njih traži da usmjere fokus prema ekonomskim problemima građana i otvaranju novih radnih mjesta. Istovremeno, ambasadori Vijeća za provođenje mira u BiH navode da bi najavljeni referendum predstavljao fundamentalno kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir. O tome je prošle sedmice u intervju za naš radio visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao.
Ja mislim da nijedna opština ne može odlučivati recimo o ustavu entiteta, a ne može ni entitet odlučivati o funkcijama i nadležnostima države. Ukoliko je u pitanju kršenje Daytonskog sporazuma, Vijeće za implementaciju mira će sigurno o tome imati svoju raspravu i mi ćemo doći do određenih zaključaka kad bude to aktualno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Rudari sve tri smjene rudnika uglja Mramor iz sastava rudnika Kreka, njih 264, odbija izaći iz jame dok ne prime platu, regres i dok ne budu uplaćeni doprinosi za juni mjesec. Ranije je Upravni odbor Saveza sindikata rudnika Federacije donio odluku o organizovanju protestnog skupa rudara 20. jula ispred zgrade federalne vlade. Iz Tuzle se javlja Mirela Bektić.
Većina njih provela je noć ispod zemlje, a broj je od jutarnjih sati povećan kada su im se pridružili i oni iz prve smjene. Odbijaju izaći dok se ne ispune njihovi uslovi, a kako saznajemo, dvojica su već zatražila medicinsku pomoć. Rudari traže neisplaćene plaće, topli obrok i regres, te intenzivnije investiranje u objekat rudnika u Mramoru. Novac za isplatu plaća i toplog obroka za prethodni mjesec je obezbijeđen i u toku dana bi trebao biti isplaćen. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovi ljudi ne trebaju pod zemljom, mi ćemo sve uraditi da se ova agonija prekine. Mi ove ljude trebamo na zemlji.
Sporazum sa nadležnim institucijama je neophodno potpisati do kraja dana, kaže Husić, kako bi ovi rudari rudari izašli na svjetlost dana. Potrebni su i za nastavak aktivnosti oko najavljenog protesta rudara svih rudnika iz Federacije 20. jula pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi imamo obavezu uraditi sve ono što je u našoj moći da ih pomognemo.
U toku su razgovori za isplatu određenog dijela regresa za 2015. godinu, a i sindikata napominju da ovako radikalne mjere nisu nužne.
Tako da ćemo zbilja zamoliti ljude zbog njihovog zdravlja, sigurnosti, da ne rade to, pa taman im je 8 sati rada u tako teškim uslovima pod par stotina metara pod zemljom.
Husić dodaje da nije potrebno na ovakav način narušavati vlastito zdravlje, s obzirom da rudari iz cijele federacije mogu organizovano stati iza svojih zahtjeva, ali na površini. Iz sindikata očekuju pozitivan rasplet situacije do kraja dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Mirela Bektić.
Organizacioni odbor za obilježavanje 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima održao je hitnu sjednicu nakon napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji koja je održana 11. jula u Potočarima, informiše Sadik Salimović.
Članovi organizacionog odbora su još jednom jednoglasno osudili napad na premijera Vučića. U organizacionom pogledu ipak ispunjeni su svi zadaci, istakao je Čamil Duraković, predsjednik odbora.
Organizacioni odbor najoštrije osuđuje napad na premijera Vučića koji je od strane porodica žrtava genocida primljen sa dostojanstvom koje pristoji visokim zvaničnicima bez obzira iz koje oni zemlje došli.
Da nije bilo apela od strane Reis Uleme Huseina Efendije Kavazovića, moglo je doći do incidenta većih razmjera. Stoga organizacioni odbor upućuje zahvalu poglavaru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Alija Tabaković, član odbora.
Mi smo ponosni na Reis Ulemu što ga imamo kao takvu. Ovo se prvi puta pokazalo poslije rata da Bošnjaci imaju lidera, da nekoga slušaju. I zamislite da u jednom momentu, evo procjeni među 60-70 hiljada ljudi, učuti odjednom i posluša poziv Reis Uleme da se okrenu prema onome zašto taj dan i jesu tu.
Duraković je napomenuo da se imena počinilaca još uvijek ne znaju, ali se insistira na njihovom otkrivanju. U narednom periodu, radi veće bezbjednosti, promijenit će se sistem organizacije.
Organizacioni odbor će u buduće pristupiti organizaciji obilježavanja sa još većom pažnjom, sa ciljem da ne dolazi do bilo kakvih situacija koje bi mogle uticati na sigurnost građana, delegacija, a posebno koje bi mogle uticati na suživot u Srebrenici nakon 11. jula.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Oko 150 navijača Leha iz Poznanja sukobilo se sinoć sa navijačima Sarajeva na glavnoj ulici u Vogošći. Povrijeđeno je 9 policijskih službenika, 6 navijača Leha, a jedna osoba je uhapšena. Navijači su bili naoružani bakljama, palicama i inventarom iz obližnjih ljetnih bašti. Izvještaj Selme Boračić.
Nakon sukoba navijača u sarajevskom naselju Vogošća, ljekarsku pomoć tokom noći zatražilo je 18 pacijenata, glasnogovornica kliničkog centra Koševo Muamera Šehić.
7 pacijenata državljani Poljske, a 11 pacijenata su državljani Bosne i Hercegovine. 3 pacijenta su teško povrijeđena i oni su zadržani na daljem liječenju na klinici za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, dok su ostali pacijenti nakon ukazane ljekarske pomoći pušteni na kućno liječenje. U toku današnjeg dana nismo imali novih pacijenata.
Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, oštećeno je 5 vozila MUP-a i 8 parkiranih vozila u blizini mjesta sukoba. U hotelu Sunce u Vogošći, u kojem su smješteni navijači Poljskog Leha, polupan je inventar, a uništen je i autobus kojim su došli Poljaci. Glasnogovornik MUP-a Irfan Efić.
Angažiran je veći broj policijskih službenika iz drugih organizacijskih jedinica, te su stavili dakle izglednike pod kontrolu, smirili sukob. O ovom događaju obavješten je tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu koji je izašao na lice mjesta i rukovodio uviđajem kojeg su obavili naši policijski službenici. Povrijeđeno je 9 policijskih službenika koji su na susreću dobili lahke tjelesne povrede.
Poljsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su bez obzira na noćašnji okršaj u Sarajevu navijači Leha u glavnom gradu Bosni i Hercegovine sigurni. Manji sukobi dogodili su se i ranije u drugim dijelovima glavnog grada Bosni i Hercegovine. Podsjećamo, fudbalski klub Sarajevo večeras igra prvi meč drugog pretkola Lige prvaka protiv Poljskog Leha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Sve više građana Srednje Bosne pakuje kofere i odlazi trbuhom za kruhom.
Moja plata vam iziđe da frižider napunik, nemaš mogućnosti na godišnji i na ništa. Ne vidim perspektive ovdje za svoje dijete, za svoju suprugu.
U Hercegovini upozoravaju na opasnost od požara.
Opreza nikad dosta, tamo negdje do polovice 9. mjeseca mi moramo svakodnevno, da ne kažem svaki minut, biti na oprezu, jer ovaj prostor ima uistinu loša iskustva sa požarima.
Iran i 6 vodećih svjetskih sila postigli su na maratonskim pregovorima u Beču istorijski dogovor kojim se ograničava nuklearni program Teherana, a zauzvrat bit će mu ukinute međunarodne sankcije. Izrael osuđuje ovaj sporazum kao istorijsku grešku. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Iranski ministar spoljnih poslova i šefica evropske diplomatije kazali su da postignuti dogovor označava novo istorijsko poglavlje nade. Verujem da je ovo istorijski trenutak, kazao je na konferenciji za novinare šef iranske diplomatije Mohammad Javad Zarif.
We are reaching an agreement.
Postigli smo sporazum koji nije idealan ni za koga, ali to je ono što smo mogli postići i važno je dostignuće za nas, naveo Zarif. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini navela je da je dogovor postignut nakon dugih pregovora koji su bili mnogo više nego razgovori samo o nuklearnom pitanju.
It is a decision that can open the way.
To je odluka koja može otvoriti put za novo poglavlje u međunarodnim odnosima i pokazati da diplomatija, koordinacija i saradnja mogu prevladati decenije tenzije i konfrontacija. Mislim da je ovo znak nade za cijeli svijet, kazala je Mogherinijeva. Američki predsjednik Barack Obama je pozdravio sporazum kao korak u dobrom pravcu. On je istakao da je izostao dogovor, bile bi povećane šanse za rat na Bliskom istoku. Obama je istovremeno upozorio da ukoliko Iran bude prekršio sporazum, međunarodne sankcije će biti vraćene. Iranski predsjednik Hasan Rouhani pozdravio je sporazum naglasivši da je njime rešena nepotrebna kriza posle pregovora u posljednjih 20 mjeseci. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da sporazum predstavlja odlučan izbor u pravcu stabilnosti i saradnje. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kazao je da Rusija računa da će SAD ispuniti obećanje iz 2009. godine da neće razmjestiti protivraketni štit u Europi ukoliko se sa Teheranom postigne sporazum o nuklearnom programu. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je osudio postizanje sporazuma. Islamska država Iran će jednostavno doći do nuklearnog oružja uz jackpot od 100 miliona dolara. Ovo je velika greška istorijskih razmjera, kazao je Netanjahu.
U Sarajevu je danas počela radionica za države članice OSCE-a u jugoistočnoj Europi o pružanju podrške prevenciji zloupotrebe neprofitnih organizacija u svrhu finansiranja terorizma. Izvještaj Aide Đugum.
Poznati spisak osoba koje su otišle na strana ratišta iz Bosne i Hercegovine, pa se zbog toga pretpostavlja da postoje organizacije koje su finansirale te odlaske BH građana, rekao je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić.
Negdje preko 200 državljana Bosne i Hercegovine je bilo na stranim ratištima, 30 ih je poginulo. Jedan broj ih se vratio u Bosnu i Hercegovinu i on je predmet interesovanja obavještajno-sigurnosnih agencija.
U zadnjih 5 godina niti jedna nevladina organizacija nije bila predmetom sudskih istraga, dodaje Krešić, dok je Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije napomenuo da u Bosni i Hercegovini ima 12.000 nevladinih organizacija i da mogućnost zloupotrebe postoji.
Tih 12.000 da ja mislim jedno 120, a možda i manje, pripadaju elitističkim nevladinim organizacijama koje imaju otvorene sve fondove i na taj način vrlo lako mogu biti plijen onih koji imaju namjeru da zloupotrijebe nevladinu organizaciju.
Kako i prema kojim kriterijima može da se uradi procjena svih nevladinih organizacija u BiH?
Uglavnom se radi o organizacijama koje rade na prikupljanju humanitarnih i nekih drugih sredstava koje bi mogle da odu na neku drugu stranu. Ali to uopšte ne znači da te nevladine organizacije treba stigmatizirati. Kako uraditi najkvalitetniju procjenu rizika da neka organizacija bude zloupotrebljena?
Fokus današnje radionice bio je uspostava dijaloga između neprofitnih organizacija i vlasti kako bi se znali izvori finansiranja nevladinog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Njemačka je postala najpoželjnija zemlja za one koji žele napustiti Srednju Bosnu, posebno za vlasnike dvojnog državljanstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jer hrvatskim državljanima od početka mjeseca nije potrebna radna dozvola. Naša saradnica Marija Augustinović razgovarala je s nekim od onih koji se spremaju za odlazak u Njemačku.
U ovoj zemlji će za nekoliko mjeseci bolji život potražiti i Mario i Ena iz Novog Travnika.
Moja plata jedva mi iziđe da frižider napunim, kako već drugčije reku. Nemaš mogućnost da odeš na more, nemaš mogućnosti na godišnji i na ništa. Ne vidim perspektive ovdje za svoje dijete, za svoju suprugu.
Da će biti cvjetno, divno, krasno, čisto sumnja. Mislim, tu bi tamo moraš latao, bar znaš zašto radiš.
Priča ovog mladog bračnog para samo je jedna u moru ispovijesti onih koji jedini izlaz vide u napuštanju Bosne i Hercegovine. Teško odlučuju o tome javno progovoriti, te uglavnom napuštaju svoje domove tiho i neprimjetno. Međutim, njihov odlazak se najbolje vidi u školskim klupama u kojima će ove godine biti manjak od 700 upisanih osnovaca u odnosu na prošlu godinu. Nastavnik Goran Puletić.
Neprestano odlaze, nismo ni ušli u Evropsku uniju, već ljudi odlaze, kad uđu u Evropsku uniju bit će ko zadnji izađe, neki izgasi svjetlo.
A da će smanjenje broja učenika brojne nastavnike poslati na biro za nezaposlene, upozorava kantonalni sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, predsjednik sindikata Nedžad Jahić.
Očekujemo oko 50 ljudi da će biti što djelimična, a što potpuni nedostatak nastavne norme.
Kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez obećava da u narednoj školskoj godini neće biti tehnološkog viška u prosvjeti, ali upozorava da se za to treba pripremiti u narednim godinama.
Njih sigurno čeka jednog dana tehnološki višak i toga će sigurno biti jer nam se broj djece smanjuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Sarajevu se u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore održavaju razgovori o tome šta je potrebno znati kako bi se ostvarilo uspješno poslovanje na stranim tržištima, posebno evropskim, informiše Mila Dobradović.
Cilj seminara, kako je najavljeno iz Vanjsko-trgovinske komore, jeste poboljšanje performansi BH izvoznika te podizanje njihove konkurentne sposobnosti i nastupa na tržištima Zapadne Europe. Direktor Instituta za edukaciju Duljko Hasić kaže da je ovo jedan u nizu skupova u okviru realizacije i implementaciji Centralno-Evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini.
Strategiji internacionalizacije, o analizi konkurencije, zatim uslovima plaćanja isporuka o međunarodnim kupoprodajnim ugovorima, uključujući tu i obrazac, odnosno oblik ugovora o izvozu, kao i sve poslove vezano za otvaranje i zatvaranje akreditiva, unapređenje i razvoj međunarodnog poslovanja.
Njemački ekspert iz oblasti međunarodne trgovine, Hato Brenner iz Međunarodnog poslovnog servisa, kaže da privrednici u BiH zaslužuju da im se pomogne, te da seminari posebno edukuju BiH izvoznike kako dobiti novac za isporučenu robu. Naime, tu postoje međunarodna pravila koja, dokazano je, jedan broj firmi u Bosni i Hercegovini ne poznaju. Hato Brenner navodi konkretan primjer.
Eine Frau sprach mich an, sie hat etwas nach Deutschland geliefert.
Malo prije sam govorio sa jednom učesnicom koja je isporučila robu u vrijednosti od 40.000 eura u Njemačkoj.
Der Deutsche zahlt nicht.
A Njemac joj nije platio.
Was muss sie tun?
Šta sad ona mora uraditi? Dogovorila jako loše uvjete. Pokušala im objasnim te uvjete.
Da si sam
pokud. Način ako radite nešto, proizvedete nešto i dobijete novac za to. Govorimo danas o međunarodnim uvjetima plaćanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
U Doboju su danas potpisani ugovori o nabavci opreme za 25 poplavljenih zanatskih radnji između vlasnika i predstavnika njemačke humanitarne organizacije HELP, javio Arnes Grbešić.
Opremu u vrijednosti od 2.500 maraka dobit će i vlasnica staklorezačke radnje u Doboju, Nevenka Đurašinović.
Bravariju još nikad nismo osposobili i sad taj kompresor ako dobijemo, početak je da krenemo ponovo u proizvodnju.
Nakon potpisivanja ugovora sa zanatlijama, neophodna oprema će im ubrzo biti isporučena. 10% sredstava osigurala je lokalna vlast, kaže predstavnik donatora njemačke humanitarne organizacije HELP Šemsudin Maljević, koji objašnjava i zbog čega nije bilo direktne novčane pomoći.
Pokušavamo spriječiti neke oblike malverzacije i tako dalje, sigurno zato što stojimo na strani korisnika i pomažemo im u nalaženju što bolje, što jeftinije opreme, što je nekada ljudima iz njihove pozicije teže. Mi to već radimo godinama i mislim da smo dosta dobre cijene našli.
S druge strane, obrtnici u Doboju ističu da su nezadovoljni zbog činjenice da pomoć za saniranje šteta koje su prouzrokovale prošlogodišnje majske poplave još nisu dobili iz lokalnog, odnosno entitetskog budžeta, govore zanatlije Predrag Smiljanić i Mirjana Mijatović.
Ne znam kako misle dalje da funkcionišu ako privredu dovedu do nule, kao što su doveli do sad.
Nije u redu nikako, a inspekciju nam šalju svaki dan.
Zamjenik dobojskog gradonačelnika Dragan Vasilić kazao je zanatlijama da lokalna uprava još uvijek nije dobila saglasnost Ministarstva financija Republike Srpske za uzimanje kredita zbog pomoći privrednicima.
I mi je još uvijek nismo dobili, postoje obećanja da ćemo dobiti, evo mi je čekamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A na redovnom zasjedanju biskupske konferencije u Banja Luci pohvaljen je rad Caritasa na organizovanju pomoći ugroženim osobama nakon katastrofalnih poplava, javio Gojko Veselinović.
Veliko zauzimanje Caritasa na organizovanju pomoći ugroženim osobama u BiH, posebno nakon katastrofalnih poplava, još jednom je pokazalo da Caritas ima ugled i povjerenje među narodom, ali i njihovim partnerima, istakao je nakon zasjedanja biskupske konferencije biskup banjalučki Franjo Komarica.
I mogli smo na taj način, evo, i njih senzibilizirati, oni su znali da neće doći nejasno, neizvjesno, ako daju svoju određenu pomoć, onda da će to ciljano doći do onih koji su najviše potrebni pomoći.
Nadbiskup metropolita Vrh Bosanskog, kardinal Vinko Puljić, osvrnuo se na posjetu pape Franje BiH, te je istakao kako bi papine poruke mira trebale biti vodič za odnose u Bosni i Hercegovini.
Kako je papa rekao, nije dovoljno o miru govoriti, mir treba tvoriti. Upravo to na neki način smjerokaz i crkvi i društvu. Graditi mir, a gradi se mir upravo na pravdi. Tako je tako citirao papa na misi i mislim da je to jedna od važnih temeljnih postavki i za crkvu i za društvo, za političare.
Biskupi su na konferenciji razmotrili i Caritasov projekat obrazovanja odraslih, kroz koji je do sada prošlo 1300 osoba, a razmatrali su i prijedlog novog statuta Caritasa biskupske konferencije BiH s ciljem bolje koordinacije u djelovanju biskupijskih Caritasa. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vatrogasci Hercegovačko-neretvanskog kantona ovih dana imaju pune ruke posla. Samo su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Mostar imali dnevno i po 16 intervencija, zabilježio Mirsad Behram.
Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Mostar kažu da je ovaj juli jedan od rekordnijih, odnosno da su već prošli broj od 100 intervencija. Tako su prije 10 dana imali veliku intervenciju u mjestu Miljkovići, što je za sad jedini požar ove godine koji je gašen u kontinuitetu 15,5 sati, zapovjednik Petar Jurić.
Na sreću sve ostale požare smo uspjeli ugasiti puno ranije. Bilo je tu gašenje i po 4-5-6 sati na terenu, ali eto, do sada nam se nije desilo da požar koji bi se protegao, da tako kaže, na više dana gašenja.
Slično je i u ostalim opštinama na jugu kantona. Glasnogovornik županijskog stožera civilne zaštite Pero Pavlović kaže da ipak požari ove godine nisu intenziteta u odnosu na ranije sezone.
Radi se uglavnom o niskom raslinju, travi, otpadu i tome slično. Ako bismo pravili jednu konačnu ocjenu onoga što se do sad dogodilo, sigurno je to puno manje požara i puno manje štete u konačnici u odnosu na isto razdoblje protekle 2 ili 3 godine.
Sindikati su ranijih godina upozoravali da je, na primjer, u Mostaru nedovoljan broj vatrogasaca, da je prosjek njihove starosti oko 50 godina, kao i vozila koje imaju na raspolaganju. Petar Jurić iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar kaže da je stanje ove godine puno bolje. Ovog ljeta imaju na raspolaganju 13 sezonskih vatrogasaca.
A pogotovo treba istaći da je grad Mostar raspisao natječaj za primanje 3 vatrogasca vozača, 4 vatrogasca i 2 vatrogasca motomehančara u stalni radni odnos.
Uprko svim mjerama predostrožnosti i štaba civilne zaštite pozivaju i građane na oprez, glasnogovornik Pero Pavlović.
Opreza nikad dosta, tamo negdje do polovice 9. mjeseca mi moramo svakodnevno, da ne kažem svaki minut, biti na oprezu, jer ovaj prostor ima uistinu loša iskustva sa požarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I još podsjetnik na najvažnije vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio na posebnoj sjednici Entitetske narodne skupštine poslaničku podršku za odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sjednica je u toku. Zabrinutost zbog najave referenduma izrazilo Upravno vijeće za provedbu mira, delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, kao i ambasadori više zemalja u Bosni i Hercegovini. Rudari sve tri smjene rudnika uglja Mramor odbijaju napustiti jamu dok ne prime junsku platu. Sinoć se u sarajevskoj opštini Vogošća sukobili navijači Sarajeva i poljskog Leha, epilog 18 povrijeđenih. Iran i 6 svjetskih sila postigli istorijski sporazum o nuklearnom programu koji bi omogućio ukidanje sankcija Teheranu u zamjenu za ograničenje nuklearnog programa. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritikovao je ovaj sporazum. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne nas očekuje sunčano, a u drugoj polovini dana bit će više oblaka. Najviše temperature između 29 i 35 na jugu Hercegovine do 38 stepeni Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.